สวัสดีครับคุณกำลังฟัง City Trail Talk Podcast นะครับเราเป็นพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับพี่โจจิรพงษ์เหมือนเดิมนะครับ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้จะเป็น EP ที่59
ครับผม
ถูกไหม EP 59ของพอดคาสต์แล้วนะครับ
ครับ
วันนี้จะเป็นหัวข้อที่พี่โจนำข้อมูลมาแชร์ให้พวกเรานะครับจะเป็นเรื่องท่าวิ่งใช่ไหม
ท่าวิ่ง
แต่เป็นท่าวิ่ง2ทฤษฎีนี่นะครับชื่อโพสแล้วก็ชี่ running
ครับผม
เป็นทฤษฎีท่าวิ่งเพื่อช่วยให้มี running form ที่ดีลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้ประสิทธิภาพในการวิ่งใช่ไหม
ครับ
ครับคือมาลองฟังรายละเอียดกันแล้วกันนะครับ
ใช่ครับผมคือจากที่เวลาเราไปเปิดเว็บดูหาข้อมูลเนี่ยเราบอกว่าเวลาวิ่งที่ถูกต้องทำยังไงใช่ป่ะเราก็ได้รับคำแนะนำเอ็นตัวไปข้างหน้าจุดสัมผัสเท้ากับพื้นอยู่ใต้ลำตัวเข่างอเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นภาพรวมของท่าวิ่งที่ลดอาการบาดเจ็บแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้มีประสิทธิภาพในการวิ่งแต่จริงๆมันอาจจะมีรายละเอียดที่จะอธิบายออกไปว่าท่าวิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลทั่วไปที่เราหาอ่านได้ตามเว็บแต่ว่ามันก็จะมีไอ้เขาเรียกว่าทฤษฎีท่าวิ่งอ่ะซึ่งคนระบุมีชื่อเฉพาะเลยว่าเป็นทฤษฎีนี้แล้วมีท่าวิ่งเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเท่าที่ผมผ่านตาหรือสืบมาดูหาข้อมูลดูเนี่ยเราจะได้ยิน2ทฤษฎีเนี้ยบ่อยนะก็คืออันแรกคือเขาเรียกว่าทฤษฎีท่าวิ่งแบบ post running
ครับ
นะอันที่2เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นทฤษฎีท่าวิ่งแบบ chi running วันนี้ก็เลยเอาไอ้ทฤษฎีท่าวิ่งทั้ง2แบบเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังว่าทฤษฎี2แบบเนี้ยมันมีหน้าตาอย่างไรแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะเผื่อเพื่อนๆนักวิ่งเนี่ยนะเอาทฤษฎี2ทฤษฎีเนี้ยไปปรับใช้ในการปรับปรุงท่าวิ่งของตัวเองนะครับผมแต่ก็อาจจะเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นๆกับว่าทฤษฎีทั้ง2อันเนี่ยแนะนำท่าวิ่งที่ถูกต้องโดยภาพรวมที่ผมเห็นนะประมาณ 80-90% เหมือนกันจะมีแตกต่างในรายละเอียดอยู่เล็กน้อยนะฮะอยู่เล็กน้อยซึ่งไอ้ที่ 80-90% เนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะตัวโพสต์หรือชี่ running ที่เหมือนกันนะมันเหมือนกันแม้กระทั่งไอ้ท่าวิ่งที่เราเปิดหาข้อมูลตามเว็บทั่วไปนะว่าท่าวิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไงไอ้ที่เขาแนะนำมาเนี่ยนะครับผมเพราะมันไปอยู่บนทฤษฎีเดียวกันหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าโพสต์ running กับชี่ running เนี่ยมันจะมีอะไรเล็กน้อยที่แตกต่างกันออกไปนะฮะแล้วแต่ละสายเนี่ยเขาบอกว่าของตัวเองเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฟังดูว่าไอตัว2แบบเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูอันแรกก่อนตัว post running ก็บอกว่าถ้าวิ่งแบบ post running เนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยคือการใช้แรงดึงดูดของโลกนะฮะแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมาช่วยในการวิ่งก็บอกว่าคิดค้นขึ้นในปี1977โดยนักโค้ชนักวิ่งชาวรัสเซียนะฮะชื่อนิโคลัสโรมานอฟนะครับเป็นเทคนิคการใช้ข้อมูลใช้แรงดึงดูดของโลกเป็นแรงสำคัญในการวิ่งนะเสริมกับการใช้กล้ามเนื้อ คือพยายามใช้แรงดึงดูดเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับผมคล้ายๆเขาบอกว่า
ครับจบ post running นี่POSE นะที่แปลว่าท่าทาง
ใช่เหมือนเราโพสท่าถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย
post running
ทำท่าทำทางอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
ใช่ไม่ใช่โพสแบบโพสเฟซบุ๊กไงไม่ใช่อย่างนั้น
ไม่ใช่โพสเฟซบุ๊กอันนั้นแปะก็ถ้าเป็นคำนามเป็น posture ถูกป่ะคือการทำท่าทำทางอะไรเงี้ยข้อมูลส่วนหนึ่งเนี่ยผมนำมาจากเฟซบุ๊กของโค้ชเอิร์นนะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากชมรมบางขุนเทียนซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลค่อนข้างสิ
ละ
เอียดมากเลยนะเกี่ยวกับการฝึกเรื่องของ post running คือวันนี้เนี่ยคงจะมาเล่าเรื่องของความแตกต่างของท่าวิ่งนะฮะแล้วข้อดีข้อเสียเล็กน้อยนะครับผมแต่ถ้าอยากจะฝึกวิธีการแบบ post running นะฮะผมแนะนำเลยครับเซิร์ชเลยฮะแล้วเราจะไปเจอบางขุนเทียน jogging club แล้วจะมีคนรวบรวมตัวลิงก์ที่พูดเกี่ยวกับ post running ใน Facebook เอ้ยในเว็บของบางขุนเทียนจ็อกกิ้งคลับนะซึ่งเป็นโพสต์ที่เป็นเว็บที่เก่าแก่มากนะฮะเท่าที่ผมดูอยู่เนี่ยน่าจะโพสต์ผมว่าหลายปีแล้วอะ่ะเกิน 5-6 ปีขึ้นไปอะ่ะเพียงแต่ว่าข้อมูลบางส่วนเนี่ยที่ผมเอามาประกอบการพูดวันนี้เนี่ยก็จะมาจาก Facebook ของโค้ชเอิร์นด้วยนะครับผมอย่างเช่นประวัติที่บอกว่า มาจากโค้ชชาวรัสเซียชื่อนิโคลัสโรมานอฟนะฮะก็เปรียบเทียบอย่างนี้ฮะมันคล้ายๆกับว่านักเล่นเรือใบเนี่ยใช้แรงลมในการขับเคลื่อนใช้แรงลมในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงลมมันก็เหมือนกับแรงดึงดูดของโลกมันก็แรงดึงดูดของโลกเพราะฉะนั้นเรือวิ่งไปเร็วเท่าไหร่เนี่ยปัจจัยหลักมาจากแรงลมเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยปัจจัยหลักคือการใช้ไปจากแรงดึงดูดของโลกนะครับ
ซึ่ง
อันนี้เนี่ยก็ต้องละไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเรามี VO2 max ต่ำก็ได้หรือ threshold lactation ต่ำก็ได้ไม่ใช่นะฮะไอ้นั่นมันเป็นเรื่องปัจจัยภายในอันเนี้ยวันนี้มาพูดถึงเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับท่าวิ่งคือปัจจัยภายนอกซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเรียกว่า running economy เพราะว่าท่าวิ่งเนี่ยจะนำไปสู่ running economy running economy จำได้คืออะไรก็คือวิ่งแล้วใช้แรงน้อยๆได้ประสิทธิภาพเยอะๆได้ความเร็วเยอะๆเหนื่อยช้าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับผมไอ้ตัว post running เนี่ยนะครับผมมันมีช่วงคือเขาแบ่งท่าวิ่งเนี่ยออกเป็น3ช่วงหลักๆเขาเรียกว่าเป็น post นะอันแรกอันที่ช่วงที่2คือ fall นะครับช่วงที่3คือ pull post fall pull นะครับ3ช่วงถ้าเป็นเว็บบาฮุนเทียนเขาก็จะแปลเป็นไทยว่าดิ่งล้มดึง post คือดิ่งก็คือว่าตัวนี่ดิ่งมาวางแมะอยู่บนพื้นใช่ไหมแล้ว fall ก็คือล้มไปข้างหน้านะแล้วผูกก็คือดึงตัวเองเนี่ยเพื่อขึ้นไปบนอากาศมาแล้วก็เพื่อจะดิ่ง
ครับ
เพื่อจะดิ่งลงไปอีกรอบ
ก็ประมาณว่าตอนจังหวะวิ่งใช่ไหมก็คือเราลงเท้านี่คือ force แล้วก็จะมีเหมือนเอียงตัวไปทางนิดนึงก็คือ fall แล้วก็ตอนเด้งเท้าออกก็คือผูกใช่ไหม
ผูกใช่
แล้วก็จะวนกลับมา
ดิ่งล้มดึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมี3ช่วงอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดูเลยว่าไอ้แต่ละ3ช่วงไอ้แต่ละช่วงเนี่ยนะมันมีท่าทางที่เราต้องจัดให้มันถูกต้องอย่างไรนะครับผมเอาช่วงแรกก่อนโพสคือการจัดท่าทางร่างกายให้เป็นลักษณะตัว S คือถ้าฟังพูดแล้วเหมือนจะงงคือคล้ายๆว่าลำตัวข้างบนตรงแต่ว่าเข่าเนี่ยจะงอเล็กน้อยเนี่ยแต่ถ้าเรามาวาดรูปเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปแปะอยู่นะครับ
ครับ
เดี๋ยวเราจะมีบล็อกใช่ไหม
มีบล็อกใส่ให้ดูครับ
เราจะมีบล็อกเราจะมีรูปแปะก็คือว่ามันจะคล้ายๆกับตัว S นิดหน่อยมันคือหมายถึงจังหวะที่เราลงพื้นเนี่ยใช่ไหมเวลาเราวิ่งเนี่ยเราลงพื้นในขาข้างเดียวใช่ไหมไม่ได้ลงพื้นสองข้างถ้าลงพื้นสองข้างมันกระโดดแล้วนะลงพื้นข้างหนึ่งเนี่ยไอ้ข่าที่งอเล็กน้อยเนี่ยคือข่าขวาไอ้ใช่คือข่าที่มันวางอยู่บนพื้นจะซ้ายหรือขวาก็แล้วแต่จังหวะใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็อีกเท้าอีกด้านหนึ่งเท้าอีกข้างหนึ่งที่มันไม่ได้อยู่บนพื้นเนี่ยมันก็เหมือนก็เป็นจังหวะดีดใช่ไหมมันก็จะงอมากกว่านะครับผมแต่เราจะมาโฟกัสตรงที่ไอ้เท้าที่มันวางอยู่บนพื้นนี่แหละนะครับตรงจุดที่วางอยู่บนพื้นเนี่ยถ้าเป็นทฤษฎีโพสเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ ball of foot ball of foot นี่คือโคนนิ้วไม่ใช่นิ้วนะโคนนิ้ว นิ้วไปนี่มันเต้นบัลเล่ไปแล้ว
ไม่ใช่ปลายนิ้วโคนนิ้ว
ไม่ใช่ปลายนิ้ว
ครับ
ปลายนิ้วเดี๋ยวหักแน่ฮะเป็นโคนนิ้วนะครับผมแล้วไม่ใช่กลางด้วยไม่ใช่ส้นด้วยต้องเป็นโคนนิ้วด้วยต้องเป็น ball of foot ด้วยนะครับ
คร
ับ แล้วลำตัวตรงนะไหล่สะโพกเท้าเนี่ยต้องไปอยู่ในแนวตรงนะฮะอันนี้เหมือนกับทฤษฎีทุกทฤษฎีเลยว่าไอ้ตัวต้องตรงนะเหมือนกับเราที่พูดคราวที่แล้วนะไม่ว่าเราจะมองด้านข้างหรือมองด้านหลังหรือด้านหน้าเนี่ยตัวมันต้องเป็นเส้นตรงถ้ามันไม่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะไม่ได้สมดุลมันเป็นเส้นตรงแล้วมันจะได้สมดุล นะครับ
ก็คือ
แล
้วก็บอกออฟฟูนี่ถ้าเป็นส่วนด้านหน้าของเท้าที่เราเหมือนกับออกไปทางปลายเท้าใช่ไหมส่วนที่รับน้ำหนัก
ใช่ตรงโคนนิ้วเลยโคนนิ้วเหมือนว่าเวลาเราจะถ้าเรายืนเฉยๆใช่ไหมเราจะยืนเต็มเท้าแต่ถ้าเราเริ่มขย่งเนี่ยคือยกส้นเท้าขึ้นมานิดหนึ่งนิดเดียวพอนะเราจะสัมผัสได้ถึงบอกออฟฟูนเลยเออไม่ต้องขย่งสูงนะแค่ยกต้นเท้าขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยเพื่อให้ฟีลได้ว่า ball of foot นี่มันอยู่ตรงไหนไอ้เนี่ยแหละครับคือ ball of foot ไอ้ที่ตรงที่เราที่แรงมันกดลงตรงโคนนิ้วนะครับผมไม่ได้ถึงปลายครับนี่คือ ball of foot นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะโพสเนี่ยขาที่วางอยู่บนพื้นเนี่ยจะต้องวางด้วย ball of foot ครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยลำตัวต้องเป็นเส้นตรงหรือเอ็นตัวไปข้างหน้าได้เล็กน้อยก็ได้นะครับเพราะบางทีมันเป็นโมเมนตัมใช่ปะเวลาวิ่งแหมมันจะไปตรงดิ่งตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยมันก็นั่นใช่ปะมันอาจจะเอ็นโน้มเอียงไปข้างหน้าเล็กน้อยอันเนื่องจากไอ้ตัวแรงโน้มถ่วงโลก แต่จังหวะถัดไปเนี่ยคือจังหวะฟอร์มอันนี้แหละที่เราจะต้องทำให้ตัวเราเนี่ยเอ็นไปข้างหน้าเพื่อเหมือนกับเอ็นไปเพื่ออะไรเพื่อให้เราเหมือนกับล้มไปข้างหน้าให้แรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันดึงตัวไปข้างหน้าแต่ว่าไอ้ที่พูดออกมาว่ามันเป็นจังหวะแบบโพสแบบฟอร์มเนี่ยจริงๆเวลาเราวิ่งเร็วๆเนี่ยนะมันเป็นเสี้ยวเศษเสี้ยวของมิลลิเซคันด์อ่ะคือมันจะเร็วมากอ่ะคือพอจังหวะลงปุ๊บเนี่ยแบบว่าถ้าเราถ่ายรูปแบบว่าใช้ชัตเตอร์ความเร็วชัตเตอร์สูงนะอ่ะเราจะเห็นเลยว่าตัวมันเนี่ยมันอาจจะเกือบตั้งฉากกับพื้นหรือเอ็นตัวไปข้างหน้านิดหน่อยแต่จังหวะพอมันลงสัมผัสพื้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะฟองไปทันทีเลยก็คือว่าเราต้องเอ็นตัวไปข้างหน้านะฮะแต่ว่าเท้าอย่างยันพื้นอยู่นะเท้ายังยันพื้นอยู่จุดที่เอ็นตัวไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นข้อเท้าใช้ข้อเท้าเราจะไม่เอ็นตัวไปข้างหน้าโดยใช้ข้อสะโพกเพราะถ้าเราใช้สะโพกมันจะหักนะหัวถึงเท้ามันจะไม่เป็นเส้นตรงแล้วมันจะไม่ได้สมดุลละใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการใช้เอ็นตัวข้างหน้าโดยใช้ข้อเท้าจังหวะนี้แหละครับไอ้ตัวที่แรงเนี่ยมันจะเริ่มมาลงมาที่พอเราเริ่มใช้ข้อเท้าปุ๊บเนี่ยแรงมันจะเริ่มมาลงมาอยู่ที่ข้อเท้าปุ๊บเนี่ยนะฮะโพสเนี่ยเขาบอกให้ทำเพิ่มครับไปกว่านั้นอีกก็คือว่าตอนที่เราลงด้วยบอร์ดออฟฟุตปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เราฟอลไปเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยให้เราหย่อนส้นเท้าไปสัมผัสพื้นขณะที่เราฟอลตัวไปข้างหน้าให้เราใช้ข้อเท้าเป็นจุดหมุนเนี่ยแล้วเราให้เราหย่อนส้นเท้าเนี่ยไปสัมผัสพื้นเนี่ยมันลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นศัพท์ของโค้ชเอิร์นก็จะบอกคล้ายๆกับว่าเหมือนเป็นการโหลดพลังงานโหลดพลังงานจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะเพราะว่าแรงถ่วงโลกมันจะดึงตัวเราลงใช่ป่ะ
ครับ
พอดึงตัวลงปุ๊บเนี่ยนะเราก็มันเหมือนเป็นพลังงานดึงลงไปข้างล่างแล้วเราก็หย่อนไอ้ตัวส้นเท้าพร้อมกับไอ้เข่านี่ก็ยังงออยู่ใช่ไห
ม
แล้วก็พอหย่อนส้นเท้าไปปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าพลังงานมันจะถูกโหลดไปที่ข้อเท้าแล้วก็เอ็นร้อยหวาย
ครับ
มันเหมือนกับสปริงนะตอนแรกเนี่ยพอเราลงมันยืดใช่ไหมพอเราฟอลไปแล้วเราหย่อนส้นเท้าลงไปแตะพื้นเนี่ยมันเหมือนสปริงมันหดมันก็จะมีพลังงานสูงสุดที่มันจะดีดไปข้างหน้าใช่ไหม
ครับ
จังหวะถัดไปคือจังหวะโคเนี่ยก็คือการดีดไปข้างหน้านะฮะโดยที่เราทฤษฎีนะผมก็ฟิลไม่ได้นะเขาบอกโดยที่ไอ้จังหวะที่เรายกเท้าหลังขึ้นพ้นจากพื้นเนี่ยมันจะเป็นการดีดไปแบบอัตโนมัติเหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้ใช้แรงเนี่ยดีดด้วยปลายเท้าเพราะว่าถ้าเป็นการวิ่งทั่วไปถ้าทฤษฎีการวิ่งทั่วไปมันเหมือนกับว่าเราต้องใช้ไอ้ตัวเท้าหลังเนี่ยมันดีดก็คือดีดไปทั้งปลายเท้าด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นโพสเนี่ยบอกพอเราโหลดตัวส้นเท้าลงมาแตะพื้นพร้อมกับฟอร์ไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสปริงที่มันพร้อมดีดแล้วพอจังหวะโพปุ๊บเนี่ยเพียงแค่ยกเท้าไปเฉยๆนะฮะมันจะมีแรงดีดด
ึงมันมีแรง
อย่างรวดเร็ว
สปริงเด้งขึ้นมาคือเด้งออกมาจากส้นถูกปะ
เป็นสปริงที่เด้งมาจากส้นท
ัน
ทีเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้มันเลยเป็นจังหวะดูเหมือนจะสำคัญที่สุดของโพสก็คือว่าถ้าเราไม่หย่อนส้นเท้าสัมผัสพื้นเนี่ยคือเราเอาบอลออกฟุตดีดไปเลยนะฮะสิ่งที่ตามมาคือจริงๆถามว่ามันก็โอเคนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแรงดึงดูดของโลกเต็มที่ก็คือมีควรจะได้ใช้พลังงานส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดจากลมหายใจของเราไม่ได้เกิดจากไกลโคเจนของเราก็ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่วิ่งเร็วขึ้นในขณะที่ยังเหนื่อยเท่าเดิมอันนี้คือเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าเราโหลดไปที่ส้นเท้าแล้วดันขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะได้พลังงานส่วนนี้มาเฉยๆเลยโดยที่เราไม่เหนื่อยเลยเพิ่มขึ้นแต่เราจะมีแรงดีดแล้วเราจะวิ่งได้เร็วขึ้นหรือถ้าเราไม่ลงบอลออฟฟุตเราลงไปเต็มๆเท้าเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เกิดแรงสปริงเหมือนกัน
โอเค
มันก็จะไม่เกิดแรงสปริงเหมือนกันมันก็อาจจะโอเคว่าเฮ้ยมันอาจจะมีแรงกระแทกที่เข่าน้อยอะไรน้อยเพราะเข่างอนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ก็จะไม่ได้ประโยชน์จากแรงสปริงอะไรตัวนี
้ครับหรือว่าถ้าลงส้นก็จะไม่ได้แรงสปริงด้วยเช่นกันใช่ไหมโจ
โอ้ถ้าลงส้นนี่ไปกันใหญ่เลย อาจจะได้แรงสะท้อนมาที่หัวเข่าแทนเนี
่
ยแล้วก็จะมีแรงเบรกอ่ะแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่มีก็ได้เช่นถ้าเราบังคับให้ลงส้นเพียงแต่ว่าเข่าเรางออยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ในโพซิชันที่ส้นเท้าล้ำหน้าเข่าอ่ะอย่างงั้นก็จะไม่มีแรงเบรกแล้วก็แรงสะท้อนมาที่เข่าก็จะมีน้อยมากก็จะโอเคอยู่เพราะว่าเราบังคับการลงได
้
เพียงแต่ว่าจุดที่สัมผัสเท้ากับพื้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหน อยู่ใต้ลำตัวโอเคไม่ล้ำหน้าไปโอเคก็ไม่เกิดแรงเบรกไม่เกิดแรงสะท้อนนะฮะแต่ว่าจะไม่ได้แรงสปริงไอ้ตัวนี
้
จะไม่ได้แรงสปริงเพราะนั้นจังหวะพูเนี่ยก็คือว่ามันก็พูขึ้นมาโดยใช้แรงสปริงนี่นะมาเฉยๆเลยดึงขึ้นมาอืมแล้วมันก็จะเข้าสู่จังหวะ
ครับโฮสต์ฟอลพูโอเค
ดิ่งล้มดึงดิ่งล้มดึงแล้วมันก็จะเข้าสู่จังหวะดึงไอ้โพสต์ต่อไปเพราะว่าพอเราดึงขาข้างหน้ามาใช่ไหมฮะมันก็จะถ่ายทอดมันขามันก็ไอ้ขาที่มันเหยียบพื้นไอ้ขาที่มันเหยียบพื้นมันดันมันก็เปลี่ยนมาเป็นดันสปริงไปข้างหน้าแล้วมันก็ยกไปลอยเท้ามันก็จะสลับไปที่ขาอีกข้างหนึ่งไปเป็นโพสต์ต่อใช่ป่ะฮะมันก็จะเป็นดิ่งล้มดึงต่อโพสต์ต่อคูลต่อ
คือจังหวะฟอลที่โจบอกว่าเวลาเอ็นตัวนี้ใช้ทั้งลำตัว
ใช้ข้อเท้าเป็นจุด
ไม่ใช่ใช้ที่เอวแล้วบิดลำตัวส่วนบนใช่ไหม
ไม่ได้ใช้จำเอวใช้ที่เอว
แต่ว่า
ไอ้จุดที่ยากเนี่ยที่คนเขาแย้งๆกันแล้วทำยากถ้าผมอ่านในเว็บของอาบางหุ่นเทียนจ็อกกิ้งฟาร์มเนี่ยมันคือท่าฟอลคือคนมันจะไม่ค่อยกล้าคือหรือว่ามันอาจจะไม่เคยชินกับการที่จะล้มไปข้างหน้าเพราะว่าไม่คือปกติแค่คำว่าพอล้มปุ๊บเนี่ยเราจะก้าวขาอีกขาหนึ่งอ่ะมายันเลยคือมันจะเป็นแรงแบบรีแอคชั่นแบบทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่การวิ่งแล้วจะให้ประโยชน์จากแรงดึงดูดของโลกเยอะๆเนี่ยเหมือนกับว่าต้องปล่อยให้มันล้มไประยะหนึ่งก่อนนิดนึงก่อนเนี่ยจนได้ไล่องศาเนี่ยมันถึงจะดึงพูออกมาคล้ายๆว่ามันต้องล้มไปให้ได้แล้วก็หย่อนในตัวส้นลงไปแล้วก็ส้นก็ผสมพลังงานแล้วก็ดีดพุ่งออกมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงจะได้จังหวะที่จะได้แรงจากตัวสปริงที่ดีดขึ้นคือไม่ใช่ว่าพอล้มปุ๊บเนี่ยไอ้ขานั้นยกมาเนี่ยมันก็อาจจะยกตั้งแต่ ball off foot อะยังไม่มีการโหลด energy ไปที่ต้นใช้เอ็นลงไหวๆอะไรมาดันอันนี้แหละเขาบอกว่ามันจะฝึกเนี่ยค่อนข้างยากก็เป็นจังหวะไอ้ตรงนี้เลยซึ่งถามว่าผมทดลองไหมมันก็คือมันจะแหย่งๆอะคือว่าเวลาเราล้มใช่ป่ะคืออย่างแรกเนี่ยผมต้องแก้นิสัยก่อนคือว่าเราล้มมาเรามักจะใช้เอวงออันแรกอันที่สองเนี่ยคือแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้เอลกอร์เนี่ยเราก็จะแบบว่ามันจะต้องรีบก้าวขาไปทันทีอ่ะมันจะต้องรีบก้าวขาไปทันทีซึ่งทำให้ไม่ได้ประสิทธิภาพในการสะสมพลัง
คร
ับ สะสมพลังงานแต่ว่าไอ้ตัวคือผมก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดของท่าที่จะฝึกมากนะแต่ว่าเท่าที่สแกนดูหลายๆเว็บเนี่ยจะพูดแค่นี้หรือว่าต้องไปซื้อหนังสือเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นท่าวิ่งที่ทั่วไปแนะนำเนี่ยเขาจะแนะนำลงไปในละเอียดในรายละเอียดมากกว่านั้นอีกใช่ไหมอย่างเช่นจังหวะการไอจังหวะที่พูเนี่ยพอพูปุ๊บเนี่ยมันเป็นเหมือนลักษณะการแทงเข่าไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ post running ในที่เขาเขียนเนี่ยคล้ายๆกับเป็นจังหวะที่โหลดพลังงานและดันไปนะฮะแต่ถ้าหนังสืออื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยในจังหวะที่มันดันขึ้นไปเนี่ยไอตัวเข่าเนี่ยมันก็เหมือนกับต้องถูกแทงไปข้างหน้านะให้ได้ระยะที่มันเป็นระยะที่มันไปข้างหน้าไม่แค่ขึ้นไปบนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการแนะนำไปอย่างนั้นด้วยแต่อันนี้เนี่ยมันอาจจะใช้แรงโน้มถ่วงซึ่งมันเอ็นตัวค่อนข้างจะพอสมควรเนี่ยมันอาจจะเป็นอัตโนมัติมั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการแทงเข่ามันเลยไปด้านหน้าโดยอัตโนมัติแต่ถ้าพูดให้ละเอียดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพยายามไม่ให้มันไปขึ้นฟ้าไม่งั้นมันจะไม่ได้ระยะมันจะได้แต่ด้านบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนก็บอกว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยนะไอ้ส้นเท้าที่มันมาข้างเดียวกับเข่าที่แทงไปอะไรเงี้ยถ้าเป็นตำราทั่วไปก็ต้องบอกว่าเอาส้นเท้าเนี่ยนะจะต้องไม่ล้ำหน้านู่นนี่นั่นนะแต่ในวิธีการของโพสเนี่ยบอกว่าคุณทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะออโตเมติกเป็นท่าที่ถูกต้องเลย
ครับ
เพียงแต่ว่าให้เราไปฝึกให้ได้ตามที่อธิบายในลักษณะแบบนี
้
ก็
ต้องฝึกซ้อมอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีถ้ามีเพื่อนช่วยดู running form นะหรือว่าต้องถ่ายวิดีโออ่ะผมว่าถ่ายวิดีโอแล้วก็ออกมา ถ่ายแบบที่สโลว์ได้นะแล้วค่อยๆดูตรงที่จังหวะ A3 สเต็ปเนี่ยนะว่าตัวเองแล้วเนี่ยเป็นยังไง
ลงบอลออฟฟุตมั้ยพอลงปุ๊บเนี่ยเท้าต้นเท้าหย่อนลงปุ๊บแล้วก็ดีดไปมั้ยอะไรหรือเปล่า แล้วตอนโพสต์เนี่ยจะต้องรับตัวตรงใช่ไหมจุดสัมผัสเท้าอยู่ใต้ลำตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฟอลเนี่ยต้องล้มไปเอตัวไปข้างหน้าในระดับองศาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะฮะคือถ้ามันวิ่งช้ามันก็เอ็นน้อยถ้าวิ่งเร็วมันก็จะเอ็นเยอะวิ่งเร็วเอ็นเยอะแล้วก็โพสต์เนี่ยมันมีข้อสังเกตหนึ่งคือว่าจะเน้นที่รอบขาประมาณ180ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปคือถ้าเร็วเกินไปเนี่ยคล้ายๆกับว่าสมมติว่าเป็น190-200เนี่ยก็แสดงว่าบอลออฟฟุตเนี่ยมันดีดไปเลยส้นเท้ามันยังไม่หย่อนลงส้นเท้ามันยังไม่หย่อนลงมันเลยรอบขาเลยสูงเพราะนั้นคนที่วิ่งรอบขาสูงแบบผมอย่างเงี้ยก็เหนื่อยง่ายแต่ว่าพลังหายพลังในการดันไปข้างหน้าเนี่ยหายไประดับหนึ่งก็เสียของ
ครับ
หรือถ้าคนรอบช้าเกินไปเนี่ยใช่ป่ะมันอาจจะมีลักษณะของเท้าแช่ไงก็คือว่ามันจมไปทั้งเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ประโยชน์จากแรงสปริงเลยเหมือนกันไม่ได้ประโยชน์แรงสปริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นโพสต์รันนิ่งเนี่ยโดยภาพรวมโดยภาพสรุปเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะแปะทั้งFacebook ของโค้ชแล้วก็ Facebook บาคุณเทียน
ครับ
ซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะฝึกนะฮะลองไปอ่านดูผมว่าดูก็น่าสนใจด้วยเพราะของบาคุณเทียนเนี่ยจะละเอียดมากเลยละเอียดแต่ว่าก็จะมีอารัมพบทเยอะนะแล้วก็อ่านๆเพลินๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นเว็บที่ค่อนข้างจะเก่ามากเนี่ยรูปบางรูปเนี่ยมันก็เหมือนกับมันโหลดไม่ได้แล้วอะม
ัน โหลดโอเค
มันโหลดไม่ได้
เดี๋ยวรูปโพสต์ for pool เนี่ยผมก็จะแปะไว้ที่บล็อกด้วยแล้วก็ผมไปค้นมารูปหนึ่ง ที่มันดูน่าสนใจดีโจคือที่ทำได้แบบโจคือต้องเอาคือการแลนดิ้งด้วยบอลฟุตใช่ไหมเขาจะมีภาพหนึ่งเนี่ยเปรียบเทียบว่าคนที่ไม่ได้แลนดิ้งด้วยบอลฟูลเนี่ยก็คือคนที่ลงกลางเท้ากับส้นใช่ป่ะฮะสไตร์หรือว่าแรงกระแทกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีภาพให้เห็นเลยว่ามันจะสูงกว่าแล้วก็โอกาสที่จะทำให้เกิดการเอ็นตัวไปข้างหน้าโดยธรรมชาติมันจะน้อยลงที่เขาในรูปนี้เขาจะบอกอย่างนี้นะ
ครับ
ครับ
ก็อันนี้ก็เป็น post running
นี่ post running
เรามาดูอีกอันหนึ่งชี่ running
ถ้าวิ่งแบบชี
่ถ้าวิ่งแบบชี
่เป็นภาษาจีนดิใช่ไหม
เป็นภาษาจีนก็คือเป็นท่าวิ่งที่ร่วมกันคิดค้นใช่ไหมโดยนักวิ่งอัลตร้าชาวอเมริกันกับปรมาจารย์ทางไทยแก๊กชื่อซู่ซีลิงใช่ไหมก็ไปเจอกันที่เมืองไหนสักเปลืออะไรสักที่นึงใช่ไหมผมก็แล้วก็มาคุยกันแล้วก็พัฒนาเป็นท่าวิ่งนะฮะแต่คนที่เขียนหนังสือที่เขาขายแบบขายดิบขายดีเนี่ยก็คือคุณแดนนี่เดย์ใช่ไหมน่าจะอ่านอย่างนี้มั้งแดนนี่เดย์เป็นนักวิ่ง
เดย์
อะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมนะเขาบอกว่าเขาก็ศึกษาในตัวไทจิหรือไทเก็กเนี่ยนะฮะกับมาสเตอร์สู้ซีลิงมาสเตอร์สู้ซีลิงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาคิดค้นเป็นท่าวิ่งที่เรียกว่าเป็นชี่รันนิ่งนะครับข้อมูลอันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเฟซบุ๊กโพสต์เหมือนกันแล้วก็มาจากเว็บของออนนุชรันเนอร์ผมเข้าใจว่าเขาก็น่าจะแปลมาจากFacebook ของ chi-running.com นะครับเพราะว่าบางคำเนี่ยจะเป็นการคำคล้ายกันแต่ภาพรวมเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังแต่แรกเนี่ยประมาณ 80-90% นะเหมือนกันเลยเหมือนกับท่าวิ่งโพสต์ running เหมือนกันเลยก็คือจุดสัมผัสเท้าต้องอยู่ใต้ลำตัวคือใต้จุดศูนย์ถ่วงอะใต้จุดศูนย์ถ่วงก็คือใต้ลำตัวใช่ไหมต้องเอ็นตัวไปข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็จังหวะที่ลงพื้นเนี่ยจังหวะลงพื้นเนี่ยจะต่างกันนิดนึงจังหวะลงพื้นต่างกันนิดนึงตัวโพสเนี่ยบอกว่าให้ลงที่บอลออฟฟุตแล้วโหลดพลังงานลงมาที่ส้นเท้าแล้วดีดเป็นสปริงนะฮะแต่ว่าชี่รันนิ่งเนี่ยไม่บอกอย่างนั้นชี่รันนิ่งบอกว่า ให้ลงประมาณเหมือนกับเป็นมิดฟุตอะมิดฟุตอะก็คือกลางเท้า กลางเท้าหรือบางทีก็เลยคือเต็มฝ่าเท้าอะนะตั้งแต่หน้าเท้าจนหลังเท้านะคือทั้งเท้าเลยจะบอกมิดฟุตนี่มันจะบังคับลำบากนะก็คือเต็มฝ่าเท้าแหละอาจจะพูดได้ว่าเต็มฝ่าเท้านั่นแหละเพียงแต่ว่าชี่รันนิ่งเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าพอเท้าสัมผัสพื้นปุ๊บเนี่ยพอได้ฟีลลิ่งว่ามันเริ่มมีแรงต้านปุ๊บนะเหมือนกับว่าให้ยกเท้าไปเลยให้ยกเท้าไปเลยไม่ให้เกิดแรงแบบแรงสะท้อนไม่ให้เหมือนกับเกิดแรงสะท้อนแล้วความเร็วเนี่ยมันจะเกิดมาจาก2 อย่างก็คือการเอ็นตัวไปข้างหน้าเยอะๆกับเคเดนซ์หรือรอบขาสูงสูงหรือรอบขาสูงสูงคือพยายามจะเอ็นตัวไปข้างหน้าเยอะเพื่อให้ได้ระยะก้าวโดยที่ไม่พยายามจะใช้ไอ้แรงสปริงเหมือนกับโพสนะแล้วก็ความเร็วก็เกิดจากรอบขาสูงสูงด้วยอาจจะเกินตัว180อาจจะเกิน180ไปก็ได้ก็คือไม่สนใจอะไรพวกนี้เพราะว่าเป้าหมายคือไม่อยากให้มันมีไอ้แรงเสียดทานแรงสะท้อนนะจากเท้าเพราะฉะนั้นพอเท้าสัมผัสพื้นปุ๊บเนี่ยเหมือนกับยกแล้วมันปัดไปด้านหลังยกแล้วเหมือนกับให้มันเกิดอาการโฟล์เหมือนเราอะไรเราหมุนๆแล้วเราใช้มือปัดนะเช่นถ้าเราต้องมีสายพานใช่ไหมถ้าเราเอามือปัดไปตามสายพานนะมันก็จะไม่เจ็บใช่ไหมมันก็จะมีแรงต้านแต่ถ้าเราเอามือไปแตะสายพานที่หมุนๆปุ๊บมันก็จะเกิดแรงต้านแรงแทกตึกๆๆนิ้วเราก็เจ็บใช่ไหมแต่ถ้าเราเอามือหมุนไปด้วยหมุนไปตามสายพานด้วยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนกับจะลื่นไหลไปเรื่อยๆลักษณะของชี่รันนิ่งเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยจะต่างกันเนี่ยต่างตรงลักษณะตรงนี้แต่ว่าเขาก็จะมีคำอธิบายที่แบบดูเหมือนกับเป็นนามธรรมยังไงก็ไม่รู้ก็คือว่าเนื่องจากชี่เนี่ยพัฒนามาจากไทเก็กใช่ปะไทเก็กเนี่ยมันเป็นศาสตร์คล้ายๆอะไรล่ะศาสตร์ในการลำอาจจะเป็นการเชิงต่อสู้อะไรไหมก็คือมันจะต้องมีการประสานร่างกายและจิตใจเข้าเป็นส่วนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวยังไงจิตใจก็ต้องเคลื่อนไหวไปอย่างนั้น
เหมือนกับฝึกสมาธิด้วยกันเหมือนกับลำไทเก็กใช่ไหม
มันเหมือนกับเป็นการฝึกสมาธิเหมือนกับเวลามันมีแรงเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับแรงที่มันมาจากร่างกายมันเป็นแรงผสมผสานที่มันมาจากจิตใจด้วยอะไรด้วยนะฮะคือถ้าเป็นแบบโค้ชอธิบายคล้ายๆกับว่าผมก็ไม่รู้ว่าแกแปลมาจากไอ้หนังสือหรือว่าแกไงนะแต่ว่าเอาเรื่องโค้ชมาเลยก็บอกว่าให้ฟีลให้ความรู้สึกเนี่ยเหมือนไม่มีขาเหมือนไม่มีขาคือใช้ขาวิ่งไงแหละแต่มันต้องผ่อนคลายมันต้องอะไรเนี่ยแล้วแรงทั้งหมดเนี่ยมันมาควบคุมอยู่ที่กลางลำตัวเพราะนั้นพลังภายในเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงช่วงกลางลำตัวตรงคอบอดดี้ตรงอะไรแรงทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกส่งออกไปจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟิลไม่ให้รู้สึกว่ามีขาได้เนี่ยแสดงว่าแรงกระทำกับเท้าเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นน้อยมากไม่ใช่เราวิ่งไปแล้วล้มตึงโอ้โหงั้นไม่ต้องกายกระจายมันคงไม่ประสานกันละมันตึงทีหนึ่งมันก็สะดุ้งคึกอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับว่าให้มันต้องโฟลไปเรื่อยๆเจอแรงต้านปุ๊บปัดไปเลยเหมือนให้เท้าปัดไปทั้งความเร็วก็จะเกิดจากรอบขาแล้วก็การเอ็นตัวซึ่งเขาบอกว่าอันนี้จะต้องเป็นหลักของการฝึกให้ได้ฟีลลิ่งถ้าเป็นสำนวนของที่เอามาจากเว็บของคุณอะไรอ่อนนุชรันเนอร์อะไรเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าประสานร่างกายและจิตใจ connecting mind and body เข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการบาดมันฟังดูเหมือนเป็นการฝึกกำลังภายในยังไง
บ้
าง
มันต้อง คือมันไม่ได้บอกวิธีการ
มันไม่ได้บอกคือมันบอกคอนเซปต์อะนะหรือบอกหลักการใช่ปะแต่เขาบอกว่าภาพรวมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปดูอย่างเฟซบุ๊กของโค้ชเนี่ยเขาก็อธิบายท่าวิ่งกันแหละแต่การอธิบายท่าวิ่งเนี่ยคือมันคืออธิบายท่าวิ่งเหมือนโพสคือลำตัวคุณต้องตรงไม่ว่าจะมองตรงมองข้างอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันต้องลำตัวมันต้องตรงก่อนนะฮะลำตัวต้องตรงก่อนเวลาวิ่งอันนี้เขาอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าการแกว่งแขนเนี่ยมันจะแกว่งไปแบบเขาจะบอกเป็นการแกว่งแขนแบบต่ำแต่เน้นแกว่งไปข้างหลังมากกว่าข้างหน้าอันนี้ต่างกับคราวที่แล้วที่เราพูดแล้ว าที่เราพูดเราบอกว่าเรนจ์ของการเปล่งแขนเนี่ยมันเหมือนกับการล้วงกระเป๋ากับการดื่มน้ำใช่ไหมพอจุดต่ำสุดเนี่ยมันต้องลงมาถึงตรงข้างลำตัวตรงเอวอ่ะเหมือนเราล้วงกระเป๋าอ่ะผู้ชายเหมือนล้วงกระเป๋าใช่ไหมเวลาจุดสูงสุดเนี่ยมันเหมือนกับเราหยิบแก้วน้ำมาดื่มแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าวิ่งเร็วสุดนะวิ่งเร็วสุดสปีดสูงสุดเนี่ยมันแกว่งประมาณนี้เลยแต่ถ้าวิ่งช้าลงช้าลงไม่ใช่วิ่งแล้วมันก็เรนจ์มันก็จะแคบลงมันก็คงไม่ถึงกับล้วงกระเป๋าแล้วคงไม่สูงเหมือนกับดื่มน้ำไม่งั้นคงเมื่อยแย่เลยวิ่งช้าๆก็ล้วงกระเป๋าดื่มน้ำอะไรเงี้ยมันคงแต่ว่าถ้าเป็นชี่รันนิ่งเนี่ยนะก็ในเฟซบุ๊กเขาบอกว่าให้แกว่งแขนแบบต่ำแล้วก็เน้นไปทางด้านหลังคล้ายๆคนที่เขาแกว่งแขนนะแกว่งแขนนี่ก็จะเน้นไปด้านหลังใช่ไหมด้านหน้านี่น้อยๆนะไออันนี้ก็คือบอกว่าเพื่อให้สะโพกมันเปิดแต่พวกมันเปิดก็คือว่ามันเคลื่อนได้เต็มที่เคลื่อนได้เต็มที่เท่านั้นเองซึ่งจะทำให้ท่าวิ่งเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็เขาก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่าคอนเซ็ปต์ก็คือว่าจะต้อง no force on force ก็คือว่าจะต้องไม่ใช้แรงสู้แรงก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เนี่ยคือว่าก็แรงสู้แรงมันมี2แรงคือแรงเวลาเราเอาเท้าสัมผัสพื้นเนี่ยก็คือแรงที่ดึงแรงดึงดูดน้ำหนักตัวลงเนี่ยมาสัมผัสไปที่เท้าใช่ไหมพอเท้าสัมผัสพื้นปุ๊บก็แรงที่หนึ่งเราก็จะมีแรงสะท้อนจากโลกกลับมาใช่ปะคือว่าถ้าเราไม่ทำเป็นลักษณะแบบว่าให้มันโฟลว์ไปอ่ะก็คือพอสัมผัสพื้นแล้วยกขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดแรงกระแทกเพราะฉะนั้นตามที่เขาแนะนำคือว่าพอเท้าสัมผัสพื้นปุ๊บเนี่ยก็ให้รีบยกขึ้นมาเลยไม่ให้เกิดแรงสะท้อนขึ้นมามันก็เพราะว่าไม่อยากให้มันเกิดแรงสู้แรงถ้าเราทำอย่างนั้นได้คือมันไม่เกิดแรงสู้แรงเนี่ยเมื่อเรายกขึ้นมาเลยปุ๊บเนี่ยแรงที่มันมาที่กระทำที่กล้ามเนื้อเราก็จะน้อยมันก็จะไม่ค่อยบาดเจ็บมันจะไม่ค่อยบาดเจ็บแต่ว่าเราอาจถ้าเราไปเชื่อทฤษฎีของโพสเนี่ยเราก็บอกเราก็คงจะไม่ได้ประโยชน์จากแรงดึงดูดของโลกในการที่จะดันตัวไปข้างหน้าเพราะทฤษฎีนั้นบอกว่าเราต้องหย่อนส้นเท้าเพื่อจะโหลดพลังงานไปที่ข้อเท้าและเอ็นร้อยหวายใช่ไหมเพื่อจะดีดไปข้างหน้าแต่การวางแต่การเอาเท้าวางกับพื้นเหมือนกันเลยนะจุดสัมผัสเท้าต้องอยู่ใต้ศูนย์ถ่วงก็คืออยู่ใต้ลำตัวแล้วตัวก็ต้องเอียงไปข้างหน้าด้วยเพราะไอ้นี่บอกว่าการเพิ่มระยะก้าวก็คือต้องเอียงไปข้างหน้ามากขึ้น เอียงไปข้างหน้ามากขึ้นแล้วก็บอกว่าแรงเนี่ยนะมันจะต้องมาจากสะโพกอะใช้เมื่อกี้เนี้ยก็คือว่าสะโพกเนี่ยเป็นหลักฟิลไม่ให้ฟิลได้ว่าไม่มีขาแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันจะมาจากตรงบริเวณสะโพกหรือแกนลำตัวเนี่ยแหละครับขึ้นมานะครับแล้วก็เน้นไปที่รอบขาเน้นไปที่รอบขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเน้นที่รอบขาแล้วไม่ให้มันมีแรงสู้แรงเยอะๆเนี่ยก้าวระยะก้าวเนี่ยมันอาจจะไม่ยาวมากอาจจะสั้นพอระยะก้าวมันไม่ยาวมากมันสั้นเนี่ยถ้าเราต้องการวิ่งด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยมันรอบขามันเลยสูงไงรอบขามันเลยสูงมันอาจจะขึ้นไป190อะไรไปเนี่ยคือทฤษฎีที่แตกต่างกันระหว่างโพสกับชี่รันนิ่ง
ดูเหมือนโพสจะฟังแล้วเข้าใจง่ายกว่าเนาะมันจะเป็นอิงธรรมชาตินะใช่ไหมส่วนชี่รันนิ่งผมเลยมาแปะเดี๋ยวมีแปะคลิป YouTube ให้ดูนะว่าท่าทางเขาเป็นยังไง
ครับ
ครับ
คือส่วนของโพสเนี่ยผมก็ไอ้ตรงช่วงที่บอกว่าโหลดพลังงานเนี่ยมาที่ข้อเท้าแล้วก็เอ็นร้อยหวายด้วยการหย่อนส้นเท้าไอ้ตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปลองฝึกดูคือพยายามลองฝึกดูแล้วกันนะแต่ว่ารู้สึกยังไม่ได้ฝึกประมาณนั้น ยังไม่ได้ฝึกว่าแต่ในเว็บในอะไรเขาก็ออกตัวอยู่แล้วว่าไม่ง่ายแล้วมีบางคนที่เขาเขียนอยู่ในเว็บบอร์ดของชมรมบางขุนเทียนเนี่ยเขาก็มาบ่นเรื่องอาการบาดเจ็บไงการบาดเจ็บก็มีการปรับทฤษฎีอะไรกันด้วยนะลองเข้าไปอ่านดูฮะสนุกดีฮะแต่ผมก็ยังอ่านได้ไม่ครบถ้วนอ่ะแต่ว่าได้คอนเซ็ปต์แบบนี้มาก็เลยดูน่าสนใจก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นตัว post running ใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดึงตัวไปข้างหน้าแต่ว่าใช้ในการโหลดพลังงานแล้วก็ดีดตัวไปด้วยนะครับ chi running ประสานร่างกายและจิตใจเข้าด้วยกันถ้าวิ่งจะต้องไม่ทำให้เกิดแรงสู้แรงทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องลื่นไหลโฟลว์มันสายน้ำนะครับวิ่งให้รู้สึกได้ว่าไม่มีขาแรงผลักดันออกมาจากลำตัวช่วงอุ้งเชิงกรานตรงอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้มันลื่นไหลไปเรื่อยๆฟังดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเหมาะสมกับการวิ่งอัลตร้านะก็คือว่าอาจจะไม่ได้ความเร็วสูงสุด แต่จะได
้
ความอึดสูงสุด
อ๋อคนคิดเขาเป็นนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนนี
่แดนนี่เดเยอร์เขาเป็นนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนเหมือนกันแล้วเนี่ยใครวิ่งอัลตร้าแบบระยะ100โลอะไรเงี้ยลองไปฝึกวิ่งชี้
ใช่นักวิ่งอัลตร้าต้องฝึกทำจิตใจอยู่แล้วนะอยู่กับตัวเองนานๆนะ
แต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นอัลตร้าแบบโรดนะถ้าเป็นอัลตร้าแบบเทรลนี่คงจะทฤษฎีนะเพราะว่าทฤษฎีการวิ่งมันจะใช้อะไรไม่ได้นะมันต้องไปเต้นรำเหมือนที่เราลงในบล็อกใช่ไหมต้องเหมือนกับแดนซิ่งอินเดอะจังเกิลเลยอะอะไรนะชื่ออะไรวะกีเลียนอะไรใช่ไหมครับก็ภาพรวมของทฤษฎีสองอันนี้
สองทฤษฎีประมาณนี
้ครับผม
ครับ
สั้นๆจบละ
ก็ถ้าเพื่อนที่ฟังตอนนี้เรามีอีกตอนนึงใช่ป่ะโจที่เป็นเรื่องท่าวิ่งของนักวิ่งมือใหม่สามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้นะครับอยู่เอพิโซดที่56
ครับ
อันนั้นจะพูดเรื่องท่าวิ่งของนักวิ่งมือใหม่ไม่ได้ลงสอง running form อันนี
้
นะครับแต่ก็เป็น
นั้นเนี่ยจะลง
เสร็จเดียวกันเน
า
ะ
จะลงรายละเอียดเลยว่ายกขายังไงอะไรยังไงจุดไหนซึ่งต้องจินตนาการตามไปด้วยหรือไม่ก็ต้องลองไปดูท่าวิ่งเนี่ยแล้วก็มาลองฟังที่ผมเล่าแต่ก็จะเป็นอาการอธิบายว่าท่าวิ่งที่ถูกต้องเป็นไงแต่วันนี้มันจะเหมือนกับคอนเซปต์เนี่ยจะคล้ายๆอย่างที่เราฟัง 80-90% เหมือนกันมันจะต่างกันเทคนิคในการใช้แรงโน้มถ่วงของโลกหรือเทคนิคในการประสานจิตใจและร่างกายเข้าด้วยกันไม่ให้เกิดแรงต้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีก2ทฤษฎีที่เข้าใช้กันก็ลองไปเลือกดูว่าทฤษฎีไหนที่เหมาะกับเราน
ะครับ จะลืมมาดูในข้อมูลบล็อกเพิ่มนะครับมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต้นทางที่มีข้อมูลละเอียดแล้วก็มีคลิปมีภาพประกอบนะครับ
ครับ
ในEPISODEนี้ประมาณนี้นะโจ
ครับผม
ครับ EP ที่59นะฮะของ City Dev Talk ก็น่าจะเนื้อหาประมาณนี
้
นะครับงั้นเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับ
ครับ
ขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ